Eta atzokoan, aipatu genuen bezala, ba, Hondarribira begiratuko dugu, Mintzalaguna egitasmoaz interesatzeko, euskaltzaleen topaguneak, ba, ikasturte berrian, urtero bezala, badira 30 urte baino gehiago uste dut dagoeneko, ba, Mintzalaguna ba, programa, martxan jartzen duela, hain justu, beno, ba, egitasmo honen izen emateko deialdiare luzatu dutelari gaurkoan, xetasun gehiago, ba, bilduna izan bitugu, batetik, ba, programaren eramaiekin eta ba, parte hartzaiekin ere, ba Mintzalagun eta Bidelagun eta Bidelariekin ere eta esan bezala Hondarribiko ba Mintzalaguna egitasmoaren eramailea ba Mertxe Gerriko dugu eta gaurkoan hemen dugu Mertxe egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, eta aurkeztuko ditugu, aldi berean ere, aipatu ditugun, ba, bidelari eta bidelagunak, Julen Jorge, kaixo.
Kaixo, kaixo.
Egunon, Jon Altuna.
Kaixo, egunon.
Eta Maia Armijoz, kaixo.
Kaixo, egunon.
Ongi etorriak, agurera. Ba, esan bezala, Mintzalaguna egitasmoa ez da berria, baina egia da azken urteetan, Hondarribian, Mertxe, ba, nolabait ere, ba, bizi berritu egin dela, esan dezakegu, ba, parte hartzaileen kopuruen aldetik, nolako garapena izan du, azken urteetan Hondarribian.
Bai, urtez urte izaten dugu igoera txiki bat, ez? Pandemia garaian berakada handia gertatu zen, normala den bezala, etxetik egitea oso zaila izaten zen, online egitea zaila zen, eta nik ustez pandemia bukatu zenean jendea berriro gogotsu hasi zela elkartzen, eta urtez urte esan bezala gehiora doa. Momentu honetan 15 talde dira, astero-astero elkartzen direnak, 81 herritar, eta aurki izango dira euskaltegian egingo ditugun aurkezpenak. Eta horrek ere beti ekartzen dizkigu ikasle berriak, jende berria taldeetara. Euskara praktikatzeko gainera modu asko daude, ez da bakarrik kafe baten inguruan elkartzea, saiatzen gara beste ekintza batzuei ere lotuta egitea, badibidez, kakorratza egiten duen jendea elkartzen da, mendira joaten gara oinez ibiltzea, eta eskaintzen saiatzen gara bakoitzak bere afizioi lotuta egiten ekimena.
Ongi da. Aurtengoak badu bere leloa, urtero bezala, ez da?
Bai, aurtengo leloa da eta euskeraz egiten badugu. Horixe da.
Ongi da. Aipatuko ditugu gero, ba, urtean zehar antolatutako edo antolatzen bituzuten ekimenak, ba, mintzodromoak ba, ikusgarritasuna badu ere, ba, esan bezala, ba, irtera desberdinak eta ekimen desberdinak antolatzen baitzuzue, baina Mintzalagunaren helburua esan dezakegu noski, ba, euskaren erabilera sustatzea dela, edo euskara ikasten ari direnen maila hobetzea, baina ez bakarrik, ez?
Bai, batez ere hori da, ezta? Euskaraz aritzeko ingurua proposa ez duten hoiei aukera hori ematea, euskaldun guneak sortzea eta euskararen erabileran ba jauzi bat egiteko aukera ematea. Gaur egunean gainera arazoa dago jakinturia eta ezagutza esango genuke eta erabileraren artean eta horrek ere laguntzen du. Eta baita nolabait esateko lagun arte bat sortzen du, ezta? Bizitza sozial bat egiteko modu bat ere.
Bai, zer nolako perfila da? Ba hurbiltzen dena. Aipatu duzu euskaltegian ere ba, ikasleei proposatuko diezutela, ez? Ba, parte hartzea hortik ere badatoztela, ba, zenbait parte hartzaile, baina ez dakit argazki bat egin beharko bagenu?
Bai, askotariko perfilak ditugu. Batzuk nahi dutelako euskara gaitasun agiri bat behar dutelako, lanerako edo hainbat gauzetarako, horiek ikasle asko izaten dira. Beste batzuk izaten dira, besterik gabe garai batean euskara galdu zutenak eta orain berreskuratu nahi dutenak. Edo kanpotik etorri den jendeare izaten da, naiz eta perfil horren beharrik ez izan, ba nahi dutelako egerri honetara egokitu eta gure artean ba eroso sentitu, ba saiatzen dira euskara ikasten da hoientzako ere lagungarria da.
Ongi da. Oraindik ere ez dakienarentzat gogoratuko du ba Mintzalagunak denak direla parte hartzaile, baina esan dezakegu ba bi Mintzalagun mota dagoela, ez? Ba dinamika aurrera eramateko Bidelagun eta Bidelariak zer dira?
Bai, bidelariak izaten dira, ba, hain justu, ba, euskara praktikatu nahi duten horiek. Orain txesan dugu, perfil askotarikoak izan daitezkela. Eta bidelagunak izaten dira, euskaraz ondo moldatzen diren herritarrak eta bestei lagundu nahi dien jendea izaten da.
Ongi da. Aipatzen zenuen esperimentu sozial gisa ere, harremanak sustatzeko baliagarria dela, horri buruz ere galdetuko dugu, eta euskararen maila hobetzeko balio ote duen, mintzalaguna programa aipatu dugu, elkarrezketaren arestian, Julen Jorge, Jon Altuna eta Maili Armijos ditugula gurean, eta beraiek galdetuko diegu, ez dakite nork hartuko duen hitza, lehendabizi, baina ez dakit noiztik ari zarete mintzalaguna programan, Jon adibidez.
Bai. Mintzalagunan eramaten ditut ja 8 urte, eta bueno, hasi nintzen, zertxo bait egin nahi nuelako batez ere euskararen alde, eta ikusita beti jende ikasten ari dena dauzkan zaitasunak maila hobia lortzeko. Orduan, niretzat garrantzitsuago da urtean zehar talde bat elkartzea 30 aldiz euskaraz egiteko, ez pues festa bat egun batekoa, que bueno, ondo dago, pero gu lortzen dugu gutxi gora bera lan bat finkatua saiatzeko besteak bere euskara hobe dezaten. Gu batez ere saiatzen giro goxos sortzen, eta naiz denok egiten dugu akats asko. Orduan guk esaten diogu, ez izan beldurra, zuk esan, eta bueno, hori da, pixkat azken baten, gero hainbeste aldiz elkartzen bagera, etortzen da zera adiskidetasuna eta zea. Eta gero, pues, mertxeri esker, ekintzasko izaten dugu parte hartzeko, eta horrek ematen du beste bide, beste modu bat konturatzeko euskaraz bizi gaitezela.
Ongi da. Beraz, lotxa galtzeko eremu seguru bat ere bada, eina handi batean, Julen, zure kasuan ez dakit nolakoa den esperientzia, mintzalagunarekin, aipatu diatu gainera, ja dagoeneko, bueno, eskarmentu aski duzula, eta euskara maila aski ere, ez, bidelari bilakatzekotan zaudela.
Bai, bai, ideia hori daukat. Bani urte bakarra daramat, eta hasieran izan zen, euskara trebatzeko eta jende berria ezagutzeko, jende eskorentzat horrelakoa izaten da. Baina niretzat aurkitu dut gauza, beste gauza garrantzitsu bat dela. Ni txikitatik oso maite izan dut euskara. Baina nire inguru giroan ez dut aukera gehiagirik izan, era arruntan erabiltzeko, familia ez du erabiltzen, lagunek ere, nire inguru giroan ez zegoen aukerarik. Orduan, aurkitu duena zera da, hau da, ni euskera era divertigarrian edo erosoagoan erabiltzeko aukera. Ez beti eskolan edo ikasteko edo erronka bat izan, naiz eta zeo zer ez bakarrik erosoan, baita lagungarrian eta jatorran.
Aixialdi denboran, ez?
Hori da, bai.
Gozatzeko ere balio dula, ez?
Hori da, zehazki, bai.
Euskarak. Zentzu honetan, euskara maila hobetzeko, ere? Erabilgarria, eraginkorra da?
Nik esango duke, baietz. Itzekin dut, hemen gaudenokin, gure burbuinak behar duela zea. Denbora oitzeko hainbat hizkuntzetan. Naiz eta teoria oso ondo jakin eta aditz taulak buruz jakin, hori ez du ezertarako balio erabiltzen ez baduzu. Orduan, zure oituran finkatzen baduzu denbora talde bat euskeraz mintzatzeko, errazago eta divertigarriago izango da erabiltzeko, bai.
Noiz hasi zinen euskaraz ikasten edo
txiki-txikitatik hasi nintzen, eskolan. Baina gero karo, eskolatik atera ta gero iaia deus ez. Eta iaz pentsatu nuen denbora zela berreskuratzeko.
Beraz, erdoiak entzeko, ez? Hori da kontua. Euskara utxetik ere ikasten hasten dena, adibidetako badugu gaur hemen ere Maili Armijos, kaixo.
Kaixo.
Urridu, edo jetxi mikrofonoa pitin bat.
Kaixo, egunon.
Egunon. Izan ere, aipatzen zenidan, Euskal Herrira 2003 urtean, iritsi zinela, beraz, euskaraz etzenekien, eta gaur egun hemen zaitu, antxeta irratian.
Bai, egia da, ni 2003an etorri nintzen lanaren bila, eta bueno, eta bertan hasi nintzen lan egiten, eta han ninen kontaktua izan zen euskararekin, eta gustatu zitzaidanez, pues, aprobetsatu nuen denbora neukanez, astean zehar ikasteko, euskara ikasteko. Eta horrela hasi nintzen, ikasten, euskara ikasten. Bai.
Duela 20 bat urte, honi da.
Bai, edo. Baina pixka bat, kuriositateagatik, eta bai, tituloa atera, tituloa esen nire asmoa ateratzea. Hmm. Bakarrik gustoagatik, bai, zein nire gustokoa eta aprobetxatu nuen debora neukanez, bakarrik neguan lan egiten nuen asteburuan eta jaiegunetan eta esan nion neure buruari zergatik ez. Ba. Hasiko naiz eta hasi nintzen horrela. Pixkanaka, bueno, bi urte edo hiru urte, euskaltegia, astean bitan, gutxi gora bera, gero utzi behar nuen gaixotasunagatik, eta beste batean pues, lanagatik, eta horrela. Eta gero errekuperatu nuen, euskara kontaktuarekin pandemia garaian. Lehen langabezian nengoenean, pues berriro aprobetxatu nuen ikasteko eta ja buru belarri jun nintzen barnetegiara eta han landu nuen neure maila.
Ongi da, beraz, euskaltegian, barnetegian, gero, aipatu bezala bat, teoria gauza bada, baina praktika beharrezkoa da, eta mintzalaguna programa honetan parte hartzea lagundu zaitu, ez?
Bai, no, asko. Izan ere, mertxeri esker, justo joan den urtean gaiditu nuen perfila, nahi nuen perfila lortu nuen berari esker. Bestela ez zilezkoa zen, osea, berak asko implikatu zuen nire jariotasuna eta nire maila lantzeko eta bai, mitxa laguna asko lagundu zidan.
Bueno, batez ere bere lanari esker izan zen, nerea bultzada txiki bat besterik ez, bai, merito handia.
Ez,
bai. Beraz, ba, mitxa laguna programaren leloak dion bezala, ez, ba, modu eraginkorrean eta giro ezin hobea, baina laguna artean, ere, ba, euskara praktikatzeko aukera, ematen duela, hori ere topatu duzute, azken batean, aipatzen zenuen joan hasieran, adiskidetasuna gero datorrela, ez?
Bai, bueno,
rozeak egiten du, noski?
Hori da, urtean zehar hainbeste aldiz elkarrekin ibiltzen bagera, ba, danetatik hitz egiten duzu eta hurbiltasuna, eta bueno, azkenean sortzen da zera laguna baino gehiago, lagun onak, esan honuke. Hemen aipatuko nuke, Maili egon zala nire taldean edo dago nire taldean, eta bueno, da postasun gehiago ematen diguna. Beti bera etortzen denean, katxondeo dago. Eta orduan, hori oso ona da, jendeak konturatzen da, aldugu ondo pasa euskeraz, eta bueno,
bai. Zeren, normalean ezakita astean behin edo bi astetan behin, elkartzen zarete, zuen taldearekin, ohiko dinamika hori da, edo zein ablana normalean?
Ba, uste dut gehienak astean behin egoten direla, baina bueno, hori taldean arabera, partaideek beste beharra badaute, ba, eta jende gehiago behar horrekin badago, ba, moldatzeko aukera dago.
Bai, aste normalean talde bakoitza elkartzen da astean behin. Baina behar badute aukera talde batea, baino gehiagotan parte hartzeko ere. Elkartz, behar dan adina.
Ongi da. Eta gero, ba, aipatuko bitugu orain, gero urtean zehar ba, aparteko ekimenak, irterak, aipatu du mertxek, bueno, ba, menditxangoren bat, eta beste ere antolatzen direla, alakoak desberdinak dira, ez dakite nola pasatzen diren, ba, bisitak eta alakoak antolatzen bitu zutenean.
Bai, saiatzen gara hilean behin gutxienez ekintza bereziren bat egiten. Eta horren helburua da, beraiek nolabait esateko taldeetan badute gune eroso bat, lagun taldeak dira azkenean, eta hor gustora aritzen dira. Baina hortik kanpora ere, euskaraz egiteko gai direla ikusteko modu bat da. Beste talde batzuetako jendeakin elkartuz, beste herri batzuetako jendearekin elkartuz. Eta nolabait, eremu euskaldun hori zabaldu egiten da, ezta? Eta helburu horrekin egiten ditugun ekimenak izaten dira, bai, mendi irterak, egiten dugu mintzatxo txeguna otxailaren bukaeran edo martxo hasieran, ba, herri ezberdinetako jendeak elkartu sagardotegi batera jun, goizean lehenengo bisita gidatu bat egin eta gero bazkaldu elkarrekin, ba, giro ederrean, ez da. Egiten ditugu mintzodromoak ere, arrakasta duten ekimenak izaten dira mintzodromoak, hor ere saiatzen gera Hondarribiko jendeaz gain beste kanpoko herrietai bain daiatik eta horrela jendea etortzen da, eta gai ezberdinei buruz talde ezberdinetan hitz eginez, ba oso giro honean pasatzen da denbora. Aurten adibidez, azaroaren 29an egingo da mintzodromoa, eta handia izango da eskualde mailakoa izango delako. Bertan izango dira Hendaia, Irun, eta Hondarribiko herritarrak itsasetxean egingo dugu.
Aha, itsasetxean. Bai. Alere joan den urteko udazken eta udaberriko mintzodromak Hondarribian arrakasta handia bildu zuten, ez? Kasino zarra txiki geratu zen.
Bai, egia da. Bai, egin genituen herri mailakoak izan ziren, hala ere Hendaiako lagunak bertaratu ziren, eta uste baino jende gehiago hurbildu zen, egia esan oso pozgarria izan zen, eta batez ere parte hartu zutenek modu positiboan baloratu zuten, ez? Ondo pasa zuten, euskera lasai hitz egiteko aukera izan zuten, eta benetan giro atsegina.
Ongi da. Aparteko ekintzei dagokienez, aipatu duzu azaroaren 29ko ba, eskualde mailako mintzodromo hori, baina lehen aipatzen zen dian, gau beltza ere ospatuko duzutela, aurten, ez?
Bai, gure helburuetako bat da guraso eta aurren arteko erabileran ere ba, bultzadatxo bat ematea, ezta? Eta horretarako ekimen bereziak egiten ditugu. Eta bat gaubeltza izaten da. Azkeneko urteetan eginda, urte desente daramagu ba, ekimen hori eginez, eta geroz eta arrakasta handiagoa du. Gustura bertaratzen dira, gurasoak beraien aurrekin, eta festa txiki bat egiten dugu ba, gaubeltza gai hartuta. Mozorrotu egiten dira, aurpegiak margotu, eta iaz izan genuen ipuin kontalari lupeleku ona, asko gustatu zitzaien aurrei, eta aurten errepikatu egingo dugu bere ipuin kontaketa, eta kasino zarrean egingo dugu aurten ekimena bai.
Ongi da, mintzalaguna egitasmotik ere antolatzen da parketarrak ekimena, ez da? Ba, joan den urtean jada martxan jarri zena Hondarribian, aurten gainera uste dut parke gehiagotara heltzeko alegina egin dela, urriaren 17an da azken eguna, okeres banaiz Biteriko parkean egingo da, azken saiora, saiori nola pasa da, orain artean?
Bai, hori, bueno, proposatu zan Hondarribiko udalean, eta udalak azkenean sustatu zun gure eskakizunari esker, eta egia esan arrakastadun ekimena da. Orain arte Puntaleko parkean egiten zen, aterpe bat behar genuelako, baina aurten parke batzuk estali dituztenez, ba, joan gara parke ezberdinetan ekimena probatzen, eta ondo funtzionatu du. Egin dugu Satarkako parkean, Biteriko parkean, Puntalean egingo da gaur adibidez, eta azken-azkeneko aurrengo astean berriro egingo dugu Biteriko parkean.
Ongi da, lehen aipatu duzu mintzatxotx, ez dakite aurreneko aldia den egiten dela, edo ez, zuek ere parte hartu izango zuten, mintzatxotxen batean zer da, zehazki, hori?
Bai. Mintzatxotx
de moraldiarekin, pentsat, edo bai. Sasoiarekin batera, ez?
Bai, sagardotegira joatea da, hori sortu zen izango dira indala, 6 edo 7 urte, gure lankide den Maite Agirrek sortuzun, eta garai hartako beste lankide batzukin batera, eta helburua izaten da, helen esan dudan bezala, herri ezberdinetako jendea elkartuta, biltzen gara sagardotegi batean. Hor parte hartzen dute, ba, Donosti, Errenteri, Hendaia, Nafarroa, etik ere etortzen dira, Iruña herritik, Baztan aldetik ere, laurogeita bost bat lagun izaten gara. Orduan, goizean, ezagutu zerbait, iaz adibinez joan ginen Arizkuneko tolarea ikustea, martxan dagoen tolare zahar bat da, zahar berrituta dagoena, ura ikusi, bisita gidatu bat eginez, gero bazkaldu genduen Lekarozeko sagardotegian, eta gure artean baditugu ba, soinua egiten duten ba, soinu joleak, esku soinua, txirula jotzen dutenak, eta bazkalondoan beraiek musika jo zuten, eta bueno, primeran pasan gendun gironean.
Bai. Haien artean Jon, ez?
Haien artean Jon.
Esan ditxo, txoritxo batek, ez da?
Bai.
Eta nola pasatzen dira olako egunak? Zaipatzen genuen, ba, Hendaiako mintzaian Euskal Elkartearekin batzuekin adibidez, beno, ba, harreman estuagoa dago, eskualde maila, baina ikusten dugu beste eskualdetako mintzalagunekin ere harremana badagola urtean zehar, behar bada beste, beno, ba, euskalki batzuk, edo beste euskara mota bat entzuteko, eta aukera ematen duela, interesgarria da, zuentzat ere, ba, beste eskualdetako partaidekin aritzea eta elkar ezagutzea.
Bai, oso, oso aberasgarria da. Endaiakoekin harreman estuxiagoa dugu, ba, gertutasunagatik, ez da, normala den bezala. Baina saiatzen gera alik eta herri gehienetako jendeekin elkartzen, eta lehengo izan geure artean esaten genuen, ematen digu aukera euskalki ezberdinak ezagutzeko, entzuteko, ez da, zein baino zein politiagoak, eta horrek aberastu egiten du azkenean gure ekimen hau, eta gure helburu hau, ba, zabaldu egiten da, bai.
Bai, eta zuek? Nola ikusten duzue, hori?
Bai, ez bakarrik hizkuntzari dagokionez. Interesgarria da, ze talde hauetan biltzen den jendea askotan beste egoeretan biltzeko aukerarik izango ez duten jendea da. Orduan, kauza berriak ikasteko aukera asko daude. Zure mundua beraiekin partekatuz eta kontrakoa, ez? Eta horren parte garrantzitsua da euskalkiak tolarean ere, ezakita aipatu duzu, baina Baionako batzuk ere bazeuden. Eta ez nik ez, iparraldeko euskalkia entzondan eukan, baina hain aldakera bortitza entzutea, ba, arritu pizkat arritu ninduen, baina ulertzen ginen azken partean, ez?
Ongida. Bai, euskara desberdinak eta euskararen bitartez euskal kultura ere, edo bueno, ba, kasu honetan ba, ez, sagardoaren sektorea ezagutzeko edo beste zenbait kontu ere, ezagutzeko aukera ematen du, ustut Gordailura ere bisitak egin izan bituzutela, holako beste bisita batzuk euskaraz, ez? Bestela euskaraz etzen dituztela egingo, hori da kontua, ez? Azken batean.
Bai. Egiten ditugun ekintza guztiak euskaraz izaten dira. Izan gara Gordailuan esan duzun bezala, Playa Hondiko guneak eta ezagutzen izan gara, beti bisita gidatuak egiten saiatzen gara. Hondarribin bizi gara eta Hondarribi ondo ezagutzeko ere bisita gidatuak egitea interesgarri izaten da, historia asko dulako, horre ere egin ditugu hainbat bisita gidatu, eta denak ezberdinak izan dira. Eta saiatzen gara beti gauza berriak egiten, ez da? Aurtengo ere baditugu hainbat plan, ba, ezagit, ba, txilida leku ere izan daiteke aurten zerbait berezia, gerturatzeko moduko ekintza bat. Joan gora beti zerbait berria egiten, bai.
Bai, zeren askotan aipatzen da, hizkuntza bat mundu ikusteko betaurreko batzuk direla, ez dakit hori sumatu duzute, ba, euskaran hobetzen aritu edo joan zareten enean, ba, Hondarribia adibidez, desberdin ikusteko aukera ematen duela, euskaraz biziaz Hondarribian, ala euskarari gabe?
Bai, beti dago aukera gehiago, ez ni beti esaten dut, Hondarribian 10etik 7 euskalduna gea, orduan beti zuzentzen bagera euskeraz, bakarrik hiru aldiz egingo dugu utz. Bestetan asmatzen dugu, ordu nobe da asmatzea. Bai. Eta bueno, sarea handitzen baldin badugu, jende gehiago esatzen badugu, herrian berten bat beti daude aukera gehiago euskera zeiteko.
Mintzalaguna zuen taldeetan modu goxoan, aipatu dugu, ba, giro goxoan, ba, lotxa galtzeko aukera ematen badu ere, balio izan dizue gero, ba, taldetik kanpo zuen egunerokoan, bueno, alegina egiteko, bueno, ba, pixka segurtasuna behin lortuta, lotxa kanpoan galtzeko ere?
Bai, bai. Ni orain beti saiatzen naiz jende ezagunarekin euskeraz erabiltzen, lehen ez nuen egiten hainbeste. Bai, nire eguneroko gauza bihurtu da.
Ongi da. Bai, Mai?
Bai, ni nire lanean nire lehen hizkuntza da beti euskeraz. Bai pazientekin, bai lankidekin, eta batxutan medikuekin baita. Beti ez da, ez dakit nola zan, ez dago ongi bi, ikusita, badaude pertsonak euskararen kontra jotzen dutena eta arraroa ikusten nahuena, baina bueno, nik jarraitzen dut ikas hitz egiten eta horrela.
Ongi da, ba, esan bezala, ikasturte hasi berri besterik ez da egin, geratuko gara ba, urrengo itzorduekin gau beltzarena, hori segunetan izango da?
Urriaren hogeita maikan
bertan,
da.
Ez?
Bai, hori ja bertan dugu.
Badela ere, ba, Halloween komertzialari aurre egiteko, ez? Ba, Euskal gau beltza bideratzeko eta sustatzeko manera bat ere, ez?
Bai,
hondi batean.
Bai, hori da beste helburu bat, ez da? Guretako asko nik uste dut ez genduela ezagutzen gau beltza zertzen edo nolakoa zen gure herrian, nik behintzat ez nuen ezagutzen honen berri izanun arte. Eta gero hasi nintzen pixka bat arakatzen, ikusi dut badagola horri buruz lan asko egin duen jendea, eta hoien bidez jakin izan dugu lehen ze garrantzia zuen gure herrietan festa honek, ez da? Eta ze modutan ospatzen zuten beraiek eta oso interesgarria eta saiatzen gara, ba, itxura hori ematen, ez? Bai mozorroetan eta bai erabiltzen dugun dekorazioan eta benetako kalabazak ustu eta argia jarri eta pixka bat garai hartan zen gau beltza ba ingurukoei sustoak emanez ba bromak egitea eta bueno, ba saiatzen gara hori egiten aurrekin eta gurasoekin.
Ongi da, aurrean 31an, ba esan bezala gau beltza aurrengo itzordua eta lehendabizikoa zuekin hartu beharrekoa. Ba, mintzalagunean parte hartu nahi duen ororentzat. Ez dakit datua zenbat lagun zarete, une honetan Hondarribian, ba, dagoeneko bai. Biltzen hasi zaretenak, eta...
Bai, momentu honetan 15 talde daude, eta 81 lagun dira. Urtero izaten dira aldaketak, ez? Batzuk ba, lanagatik, ikasketengatik utzi behar izaten dute, eta sarrera berriak ere izaten dira. Datorren astean hasiko naiz, ba, informazioa zabaltzen euskaltegian ere, eta horrek beti ekartzen digu jende berria, ikasle berriak, eta bueno, pentsatzen dut aurten ere talde berriak sortzeko aukera izango dugula.
Bai, orain arteko datuak ikusita maksimoetan zaudete Hondarribian gaur egun edo?
Bueno, maksimoa nik izan dudana 85ekoa izan da. Aurten aldaketa batzungatik batzuk utzi dute, baina esaten dizuan bezala euskaltegiko aurkezpen horiek garrantzitsuak dira guretzat. Eta espero dut, ba, iaz euki genduen zenbaki tatik oporotatik gora egingo dugula urtenaz.
Ongi da. Zer egin behar da? Parte hartu nahi baldin ba du norbaitek zuekin harremanetan jartzeko.
Bai, Hondarribiko webgunean, udaleko webgunean sartuta zuzenean izena emateko aukera bat dago. Bestela da posta elektronikoz niri idatzita, izango litzateke mintzalaguna@hondarribia.eusera idatzi. Edo telefonoa ere esan dezaket, nahi bali maduzue, 688-685-3988-ra deitu, neuk hartuko dut deia, eta zuzenean izena eman daiteke.
Ba, animatuko bitugu, gure entzuleak, esan bezala, ba, bidelaguna la bidelari, gisa, ba, parte hartzen badute, ba, Julen, Jon, Maierekin topo egingo dutela, talderen batean ala bestean, ala urtean zer antolatuko bituzten ba, bisita edo ekintza desberdinetan, azken hitza zuena, izango da, ez dakit, ba, animatu, ba, zalantzan denari, zer esango zeniokete?
Bai, animatu eta ausardia izan ze gero bidelagunak eta bidelariak oso jatorrak dira, esan dudan bezala, eta ez dizute zapalduko, eta ez da giro bortitza ez era baten bakar batean, jende guztia oso jatorra da.
Nahi baduzue euskeraz praktikatu, etorri, ondo pasatuko duzue, eta gurekin topo egingo duzue. Anima zaitezte.
Ongi da. Bai, Maili?
Bai, egia esan, bai, giro ona daukagu gure taldean, bueno, mintzalagunen artean, eta aprobetxatu, zergatik ez.
Ba, nik gauzatxo bat esan nahi nuke, hau ez da derrigorrezko ekimena, batzuen arazo izaten da ordutegia, ezin dut konpromiso hartu astero joateko, ez dago astero joan beharrik. Aldenean joan daiteke, esan nahi dizut denok ulertzen dugu lanagatik batzutan ez dela posible, egin behar dan bakarra da, ba, deitu taldera esan gaur ez naiz joango, urrengo astean joango naiz, orduan ekimen librea da, aukera dago astean zehar talde batean ez elkartuta ere ekintza osagarrietan parte hartzeko asteburuetan. Errezasun guztiak ematen ditugu.
Ongi da, ba, aukera hortxe da, eta bueno, ba, galdera bakar bati erantzun behar zaio, eta euskaraz egiten badugu, ez? Ba, galderari aurtengo leloa, ba, mintzalaguna programa martxan, esan bezala, ba, deialdia egina gure partetik, lauei mil esker, antxeta irratira etortu izanagatik, zuen esperientzia kontatzen ere.
Zuri,
ondo izan.
Zuri,
zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri, zuri,